Сёння ў базыліцы Святога Пятра ў Ватыкане адбылася святая імша за загінуўшых 31 кастрычніка падчас тэрарыстычнага нападу на катэдру ў Багдадзе святароў і вернікаў. Святую імшу ўзначаліў кардынал Леонардо Сандры, прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў, разам з Юзефам III Юнан, патрыярхам Антыохіі Сірыйскай. Падчас гамілії кардынал Сандры нагадаў аб іншых забойствах хрысціян у Іраку, якія адбыліся пасля нападу на катэдральны касцёл у Багдадзе, а таксама адзначыў вялікую каштоўнасць мучаніцкай смерці ў вачах пана. Кардынал Сандры, паўтараючы словы апостала Паўла, адзначыў, што ні адна сіла не зможа знішчыць рэлігіі, якая мае свой фундамент на крыжы Хрыста. З пераследамі касцёл не слабее, а наадварот узмацняецца. Таксама кардынал звярнуўся з заклікам спыніць бессэнсоўны гвалт і ўзняць голас усіх, хто мае адказнасць на карысць свабоды сумлення і веравызнання. Патрыярх Юзеф III Юнан прыбыў на святую імшу з некаторымі сваякамі ахвяраў нападу. Сёння яны сустрэліся з папам і наведалі параненых падчас тэракту, якія праходзяць лячэнне ў рымскай клініцы Джемеллі. Кардынал Сандры выказаў салідарнасць з усёй хрысціянскай супольнасцю Ірака і адзначыў, што іх боль з'яўляецца болем усіх хрысціян.